Vejret bliver mest tørt med lidt eller nogen sol, men østpå, der vil det være mere skyet, og her kan der også komme byer, temperaturer et sted mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2 af programmet. Vi har beskæftiget os en del med statsministeren med åbningstalen, og så fik vi også rundet Matador og Oberst Hackel, General Prior og General Witt. Men i hvert fald de tre sidste tror jeg ikke, vi skal tale så meget mere om. Det kan være, at vi lige runder statsministeren til allersidst. Der er jo åbningstale, som sagt, i dag, første tirsdag i oktober, kl. 12. Men vi har 55 minutter inden da til at tale om andre ting. Når jeg siger vi, så er det tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Alman Olsen. Det er tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Jørgen Længer. Og det er tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, Mogens Camre. Og der er en ting, de her, som jeg har været en lille smule i tvivl om jeg skulle vende med jer, fordi det er sådan en ting, vi ikke rigtig ved noget om, og det er meget ukonkret, og det er meget mærkeligt. Men nu tager jeg den lige med alligevel, fordi det er sådan en ting, som når man sidder i regering og også oppositionen, alligevel er nødt til at forholde sig til. Her kommer, hvad det er. Det er det famøse brev til Skattesagskommissionen. Vi ved ikke, hvad der står i det. Vi ved ikke, hvem der har skrevet det. Således er det meget ukonkret, og hele sidste uge gik med, at folk gættede i øst og vest. Jeg mener endda, at Martin Krasnik i Deadline, og han bliver ellers nogle gange prist som nærmest journalistisk messias, at han havde inviteret to kolleger ind og sagde, nu har I license to speculate, og så brugte de ellers et kvarter på at gætte i alle retninger. Men vi ved stadigvæk ikke noget. Sagen er bare, statsministeren og oppositionen skal vel på en eller anden måde, altså de bliver forholdt det her af nævenyttige journalister alligevel. Så hvad gør man? Hvordan håndterer man det smartest? Man er vel nødt til at køre en eller anden form for damage control eller sådan et eller andet. Mogens, hvad skal man gøre?
Jeg mener, at retten har gjort det eneste rigtige at sige, at det måtte politiet se nærmere på, hvad baggrunden er. Og hvis ikke der er en kilde, der står frem med de påstande, der nu måtte være indeholdt i det brev, så skal det arkiveres lige lodret i papirkurven. Altså, man kan jo ikke have en undersøgelsesdomstol kommet siddende og beskæftige sig med løse rygter eller påstande, der fremsættes i breve fra nogen, som har en interesse i at smede den ene eller den anden part. Det ville være absurd, hvis man skulle realitetsbehandle sådan noget. Mm.
Men så skulle man jo også afskaffe Skats ønske om at få folk til at ringe ind til en eller anden anonym postkasse og stikke naboen for et eller andet.
Det er rigtigt, men jeg tror også, nogle af de der stikkerting, jeg mener også, at Rødovre på et tidspunkt lavede en stikkercafé. Det kaldte de den, ikke?
Ja.
Men jeg tror, der er nogle af de der ting, jeg er blevet rullet tilbage. Men jeg forstår, hvad du mener.
Ja, fordi det der brev, hvis nu det, der står i det her brev, i historiens lys om nogle år viser sig at være fuldstændig rigtigt, og for eksempel, at Venstres totale top er fuldkommen fældet ind i en hel masse problemstillinger, og det er så blevet forholdt på en eller anden måde, så vil det også være et problem.
Jo, men har Mogens ikke ret i, at man kan jo ikke få... Altså, vi er vel nødt til sådan i et retssamfund at forholde os til...
Jo, det er et ikke-papir, kan du sige.
Ja, det er jo det. Så
men, mere, men det er jo ikke skal... mere et ikke-papir, end at det er jo blevet en del af en proces. Det har udsat behandling i Skattekommissionen. Ja. Der er en lang række advokater, der har det. Så der er en lille kreds af mennesker i det her land, der kender ordlyden af det her brev. Befolkningen kender det bare ikke.
Nej.
Jo, men altså, hør lige her. Den der kommission har siddet jo nu, jeg ved ikke hvor længe, og holdt en række møder.
Halvanden
års
tid, tror jeg.
Og der ofrede millioner af kroner på det. Der er da ikke noget spørgsmål i den sag, der ikke er blevet endevendt. Altså, alle, der er parter på den ene og den anden måde, er blevet afhørt og blevet udspurgt, og de jurister, der sidder med den og undersøger de forskellige ting, vil da have afsløret, hvis der var åbenbare uklarheder og ting, som stred imod hinanden osv.
Jo, men det er jo forskellen på politik og så på de der dommere. Det så vi også i Tamilsagen. Det er jo to vidt forskellige verdener.
Mm.
Og derfor skal man være opmærksom på politiske ting.
Det passer altså, ikke. Tamilsagen var en sag, der handlede om, hvorvidt nogle helt konkrete bestemmelser i loven var overholdt, og det var de ikke. Og det var spørgsmålet om den lovfæstede ret til familiesammenføring, som var skubbet til side, og når den fik en så klar afgørelse, var det fordi, der ikke var tvivl om det juridiske i det.
Jo, men...
Og hvis du har nogen, der anmelder en nabo for skattefusk, eller en anden person for skattefusk, så sker der jo ikke den pågældende noget, med mindre at det er åbenlyst ved skattevæsenets elementære undersøgelse af de underliggende forhold, at der er fusk. Så er det også en nullitet. Her har man altså et papir, der omhandler nogle spørgsmål, ja, kender heller ikke brevets indhold, men som jo altså må indeholde nogle af de spørgsmål, som denne kommission i halvandet år har beskæftiget sig med. Og hvis ikke det bringer noget fundamentalt nyt frem, som strider imod de afhøringer og de undersøgelser, der er blevet foretaget, så er det et ligegyldigt stykke smedepapir.
Mm. Jo, men det, jeg var inde på før, det er jo, at processen omkring, altså en domstolsfolk og jurister, der skal sidde og vurdere, hvad foregår i den politiske proces, der kom det under tamilsagen meget tydeligt frem. Jeg er helt med på sagen, den kender vi godt. Men det kom meget tydeligt frem, at man stillede spørgsmål og var inde i samlingen. Hvad er egentlig et samråd, og hvordan har man et samråd? Hvad siger folk egentlig på de samråd? Altså, man kan jo ikke nødvendigvis, fordi man er jurist og en god dommer, finde ud af, hvordan foregår det politiske arbejde i dagligdagen. Og det var det, jeg mente før, det manglede man. Og der kan man jo også sige, der kan godt mangle nogle bits, om jeg så må sige, for sådan en skattekommission, hvor man ser med juridiske øjne sådan og sådan på det, men i virkeligheden i realiteternes verden på Christiansborg, i det daglige arbejde, der foregår ting på en anden måde. Så det var det, jeg var inde på før som supplement.
Ja, men igen for mig, det der slog mig var det her med, og nu nævner du det selv lidt, Niels, at det her brev dukker så op. Det er ikke sikkert, at det skulle have været ude i det offentlige lys. Altså, det er jo tilsyneladende nogle bisider, eller nogen, der har lækket oplysningen om, at det her brev overhovedet eksisterer. Det er jo ikke Skattesagskommissionen, som har gået ud og sagt, nu skal I høre, at vi har afleveret et anonymt brev til politiet. Det er jo ligesom blevet lækket på den måde. Og dermed er det så også ude, og en del lige pludselig af det politiske spil. Og derfor bliver der jo også, du nævner det selv det her med, at så bliver der pludselig i hvert fald kastet en eller anden ekstra mistanke mod de venstrefolk, Troels Lund Poulsen og andre, som er indblandet i det. Ja, og hvordan forholder man sig til det? Skal man bare klappe kaj? Altså, Troels Lund Poulsen har jo tidligere, som erindrer, han sagde, tildelt sig selv tavshedspligt. Skal han opretholde den? Eller,
nej, jeg synes, han har gjort det eneste rigtige. Det er at appellere til, at man får brevet frem, samle den kreds af folk, der er ramt af det her, føler sig ramt af det her, for det må jo selvfølgelig være forfærdeligt for dem. Hvis de nu føler, at de har fuldstændig ren mel i posen, så pludselig at få en ekstra skygge over, så det er da klart, det er da ikke sjovt for dem. Men omvendt må man formode, at den pågældende, og hvis nu kommissionen ikke har gjort andet end at tage det med i sin behandling, så har der ikke været nogen, der har kvækket over det. Men man gør jo det, man udsætter pludselig hele processen, og spilder
rigtigt.
Yderligere penge. Det er den
rigtigt.
Handling, at nu udsætter man. Mm. Det gør, at folk siger, hvad for noget? Hvad sker lige her? Og hvis det nu er en meget, 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 meget velinformeret kilde, der virkelig ved alt, hvad der er foregået her, og vedkommende har haft lyst til at lade sit hjerte åbne i den sags tjeneste, jamen så kan det jo gå hen og være interessant. Og det, men der er jo ingen af os, der ved det. Det er spekulation.
Nej, det er vi ved.
Men
vi
det,
ved
når,
ingenting.
Når kommissionen reagerer, som de gør ved at udsætte, så skal jo alle i demokratiets tjeneste sige, hvad sker lige her?
Mm.
Men det er jo også det, der er det centrale, at når man vælger at udsætte sagen, så må der jo i et eller andet omfang være noget i det brev, som har en sådan grad af troværdighed, at man er nødt til at sige, det må vi have undersøgt, før vi kan gå videre. Og så kan vi andre jo gætte fra nu af og til jul, og vi gætter nok ikke rigtigt. Der er jo ikke andet for, end at sige, jamen sådan er det, og så må det ligge og vente.
Så ligger det hos politiet, så.
Ja.
Men som politiker, der er involveret i sagen, der må det være meget ubehageligt at have sådan et eller andet hængende, som man ikke nødvendigvis
selv ved. Nej, for det er jo en umulig situation at håndtere, man kan ikke, altså. Men støtter I de bisidder? Jeg ved blandt andet, Caroline Nemeth, som er advokat for nogle af de anklagede for Troels Lund Poulsen, mener jeg, er ude at sige, nu vil vi have det her brev frem.
Ja, selvfølgelig.
Det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Fordi hvis vi nu forestiller os, at det er en eller anden person, der skriver et brev, i hvilket han eller hun siger, det, som er forklaret i retten af de pågældende parter, er forkert, fordi det, der foregik, var noget helt andet. Jeg var til stede, jeg hørte det selv. Så de er fuld af løgn. Så er det et smedebrev, så er det injurierende, det er groft, og der er ikke nogen, man kan hænge op på den injurie, hvis den pågældende er anonym. Mm. Se, den pågældende kunne have sendt brevet til Ekstrabladet, og jeg er sikker på, at Ekstrabladet ville ikke have turde trykke det. Fordi så var det Ekstrabladet, der kom til at stå som budbringer af den injurie. Og man kan jo ikke have, at nogen, som ikke har noget i posen, som ikke vil stå frem, sender den slags beskyldninger ud over den ene eller den anden i politik, og helt omkostningsfrit kan sidde tilbage og gnide sig i hænderne og sige, haha, der fik han den, og det var
men jeg tænker nok. Også, at det er...
Men det kan naboen, der stikker naboen, jo også gøre.
Jo, men jeg tænker...
Jo, men der er jo tale om, at den, der skal jo påvises en lovovertrædelse for... Altså, hvis nogen siger, at den mand har snydt, han har sendt x millioner kroner til Langbordistan og skjult på en hemmelig konto. Hvis ikke det kan bevises, så sker der jo ikke den pågældende noget, vel? Altså, og her er der jo altså ikke en mulighed for at undersøge det på anden måde, end det allerede er undersøgt. Nemlig ved udsagnene.
Men jeg tænker også,
under selve undersøgelsen.
En ting er, at man stikker naboen, men det bliver det jo ikke offentliggjort af. Jeg synes, det at offentliggøre et brev, det er et stort skridt. Og jeg vil ikke sidde og sige, at jeg synes, det skal offentliggøres, når jeg ikke har set det.
Mm.
Der kan være mange gode grunde til, at det brev ikke skal offentliggøres, som vi ikke kan gætte os frem
men
til.
Men jeg tænker også, i det, hvis man offentliggør det brev, så kan man sige, så har vi lige pludselig et stykke konkret, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det bevismateriale, men i hvert fald et stykke papir fra sagen.
Jamen, Huxi, hvor så, man så henne, hvis parteren siger, at det er løgn?
Jeg tror, vi er fuldstændig enige, Mogens, fordi så har man så det ene stykke papir, men så er det eneste konkrete, vi har at forholde os til, og så begynder folkedomstolen jo at dømme ud fra det. Ja. Men der er en masse andre ting. Vi ved jo, der er alle mulige mails og så videre, som er blevet sendt mellem departementerne og så videre, som vi ikke har set. Er det ikke farligt at få offentliggjort det der brev? Fordi så går vi der første gang, og så skal jeg da se Ekstrabladet og BT gå i gang med at...
Jeg synes, nu går jeg ud fra, at når politiet er færdig med sin efterforskning, så vil man jo offentliggøre det.
Mm.
Det må vi da gå ud fra.
Ja.
Vi at vide, at der er et fingeraftryk, det er den og den person, der nu har sendt det, eller vi må da gå ud fra, at vores effektive politi kan klare den slags.
Ja, det håber vi da.
De har da fået mange midler, og de har mange midler at gøre med, det burde de da kunne. Men jeg mener altså, hvem vil det skade at få at vide, hvis problemet er, når staten, det store statsapparat siger, nu udsætter vi en meget vigtig handling her, som betyder så meget for både regeringen og for landets førelse osv. osv., jamen, så skal det da frem. Altså, det er jo ikke en politistat, det her. Lad os da få tingene frem i lyset, og så lad os vurdere det. Jeg har tiltro til, det kan danskerne da sagtens vurdere. Hvis det er sådan noget, der overhovedet ikke har nogen betydning, og det er fuldstændig urimeligt, det der står i brevet, nå ja, så er det også urimeligt, så er det jo ligegyldigt.
Men det er jo det, at man må antage, at det har en vis betydning, siden man udsætter sagen og sender det til politiet, og så er vi sådan set... Så går vi jo egentlig i ring.
Ja,
så
tilbage.
Jeg synes, det stærkeste argument for at offentliggøre det, det er i virkeligheden, at jeg er så pisse nysgerrig.
Jamen, jeg skulle lige sige, det handler ikke lige så meget om, at det der brev også i medierne blev malet op til, have det spændende, og så bliver alle nysgerrige.
Jo.
Og vi kan ikke styre vores nysgerrighed. Den kommer i hvert fald til at overtrumfe, hvad skal man sige, det er sådan lidt mere sagligt juridiske, uden at jeg er jurist.
Jeg kan heller ikke frigøre mig fra mistanken om, at det er overordentligt vigtigt brev.
Det er spændende.
Det er jo lige det.
Godt. Jamen ved I hvad, så vil jeg tage en principiel beslutning her i det gode gamle Folketing og sige, nu taler vi ikke mere om det. Og den kan klinge hul, eftersom det er mig selv, der har bragt det op.
Det ved jeg.
Det ved jeg. Og så vil jeg sige til lytterne, at det her det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre, Jørgen Lenger og Niels Alman Olsen. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg har fuldstændig glemt i den første time og 20 minutter at sige, at telefonerne selvfølgelig er åbne. Skulle man have lyst til at ringe ind og deltage i debatten, har man et spørgsmål til noget af det, vi taler om, eller har man noget, man skal, kan man have lettet sit hjerte? Har man skrevet et brev til Skattesagskommissionen et eller andet, så skal man være velkommen til at ringe ind. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7.
Men den anonyme brevskriver må jo gerne ringe ind, ikke?
Jamen, det er det, jeg siger. Og man må gerne være anonym på telefon. Så kan vi bare diskutere indholdet, uden at... Det, kan vi komme i brummen for det? Det kan vi vel ikke. Det er vel fint nok.
Vi kan i hvert fald ikke på den her side.
Nej, godt. Jamen, så jeg skal nok være den, der tager chancen. Men de herre, så kunne jeg tænke mig at skifte spor til noget, som jeg også tænker er en lille smule bekymrende i virkeligheden. Og det handler om, at på det konservative landsråd, som pågik her i weekenden, der var stærke røster i baglandet, som var ude at sige, at skulle vi, man er lige ved at sige skråstrej, når vi får en blå regering efter næste valg, så skal de konservative sige nej til ministerposter. Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, var ude i sidste eller forrige uge og sige, vi er ikke klar til ministerposter, vi vil ikke have ministerposter. Vi har set SF dø, en stille død, ved at have sagt ja til ministerposter. Er det blevet farligt at have magten? Er det blevet farligt at sige ja til ministerposter?
Jamen, det er jo blevet farligt og er farligt, hvis man har en svag partiledelse, som ikke kan håndtere det at have ministerposter.
Mm.
Altså, Vestervælde i Tyskland, hele det hold dernede, der blev udryddet af, i FDP, ud med dem, de røg simpelthen under spærregrænsen i Tyskland. SF fik nogen, virkelig nogen på ørerne, og har fået nogle kæmpe nogen på ørerne her i deres ministertid. De konservative blev også presset hårdt ud, det må man sige, af Venstre, mens de sad i regering. Så det har noget at gøre med, hvad det er for en ledelse, der sidder i det pågældende parti, som kan sætte sig igennem, som kan argumentere sig igennem og få en balance i tingene. Jeg kan da huske, da de konservative havde 42, og Venstre havde 13 mandater, så mange år siden er det som heller ikke. Sådan var det der på et tidspunkt. Og der sørger man jo for at tilgodese Venstre med lige så mange ministerposter som de konservative, selvom Venstre var ganske små. Altså man sørger for, at lillebror faldt godt tilpas. Og det har noget at gøre med, at man viser hinanden hensyn. Og hvis der er en regering, som ikke viser hensyn, eller hvor den pågældende ledelse er svag, jamen så bliver det jo et dårligt resultat. Så det har mere noget at gøre med det. Jeg synes, det er helt i orden at være en mindre regeringsspiller i et parti. Jeg forstår godt, at Dansk Folkeparti skal De skal ikke ind og have hånden i fedtefadet, fordi så bliver de pludselig gjort rigtig ansvarlige.
Jamen nu siger du selv fedtefadet, så... og det er jo lige præcis det.
Jo, men
magten bør vel ikke være fedtefadet?
Jamen det er jo et sted, hvor du tager ansvar. Altså, du kan ikke nøjes med de store landsmødetaler og paroler, når du sidder med et regeringsansvar. Så skal du tage direkte ansvar for handlingerne. Og det er klart, laver du gode handlinger, så får du belønning. Laver du dårlige handlinger, det kan man se. Lars Løkke står jo ganske godt, selvom jeg påstår det lidt af et fravalg, så står han godt. De konservative står ikke så godt, de bliver presset. Så jeg mener, det har noget at gøre med kvalifikationen af de pågældende politikere, der sidder i ledelsen af det enkelte parti. Jeg synes ikke, man kan sige, at det er på den måde farligt at være med. Og det er jo en forpligtelse, synes jeg, man har. Hvis man kan komme til at præge landet i en regeringssituation, skal man gøre det. Når det så er sagt, skal man jo selvfølgelig også have et vist antal mandater. Jeg synes, der er lidt morsomhed over, hvis de konservative har en lille bitte flok på 6 mand, og så skal de 4 af dem i regering. Det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Men hvis de konservative nu får, hvad jeg tror, et ganske udmærket kommunalvalg, der ikke helt går så skævt, og så får de måske lidt fremgang og så videre, får en 10, 12, 15 mandater, det er da klart, så skal de da kunne melde sig på banen, bare for at tage mit eget parti.
Mm.
Men ellers må det handle om kvalifikationerne hos ledelsen.
Men siger du dermed, at hvis de konservative, for nu bare lige at holde fast i dem, kommer ind og danner regeringen næste gang, og de kun har 6 mandater, og de 4 af dem så skal være ministre, handler det så om, siger du dermed, at man har ikke råmaterialet?
Så har du ikke kramkraften. Altså, du skal også have nogen, der skal passe en folketingsgruppe og så videre, så videre, så videre.
Men der tænker jeg mere af det, fordi så har man ikke kloge hoveder nok. Altså, så er man...
Jamen, hvis ikke du er ret mange, så er du ikke ret mange. Så er det jo befolkningen, der har bestemt det. Og så har... Sådan er det jo.
Jo.
Jamen, sådan er det jo. Det er jo demokratiet. Og det er ikke noget med om kloge hoveder, fordi jeg vil da nok påstå, at der kan være rigtig mange, der er valgt i Folketinget, som ikke er så kloge hoveder.
Jamen, det er præcis det, der er mit argument, at man sidder nu hos de konservative og siger, huha, lige nu er holdopstillingen ikke til, at vi skal have magt.
Ja, men det kunne da sagtens være, at når man når frem til valget, og hvis de konservative så får et dårligt, helt uventet, det er jo en teoretisk situation, fuldstændig.
Det er
men hvis de nu skal få et dårligt valg...
Det er en ukulig optimisme, du har i. Nærmer jeg spærregrænsen.
Ja. Det er jo sket før. Mogens Kramer, jeg kan fortælle, Slytter blev spurgt i 75.
Ja.
Der er Fritz Højrup, som du kan huske fra Ekstrabladet.
Oh, ja.
Så sagde han, Slytter, nå, hvad gør du nu? Nu har du 2,9 i Gallup. Så sagde Slytter, nu gælder det om ikke at dø af skræk. Og på samme måde er det jo også præcis det gælder om for de konservative i dag. Men tilbage til spørgsmålet. Det er klart, man skal tage muligheden for at komme til magten, hvis det er parlamentarisk bæreligt, og hvis man som ledelse har styrken til det.
Alle har hænderne op her i studiet, kan jeg fortælle jer, kære lyttere, men vi starter lige hos Jørgen Lenger.
Jamen, jeg tror ikke, man kan sige så generelt, om det er farligt at sidde i regeringen, om man bør gå ind i det eller ej. Det kommer jo an på ens eget partis udgangspunkt og planer og strategi og sådan noget, ikke? Men jeg forstår det konkret godt, de konservative, at de ville blive i den grad lillebror i en regering, og de ville få måske 2 eller 3 ministerposter. det ville være sådan i sådan en regering, at det, der går godt, det får statsministeren æren for, og det, der går skidt, det får de konkrete ministre, eventuelt de konservative ministre, skylden for. Det vil være meget svært at profitere, og det vil være meget svært at trænge igennem og få sine egne synspunkter igennem i sådan en regering.
Men kommer det ikke an på, hvilke ministerposter man får, hvis man får forhandlet sig jo. I nogenlunde fred og fordragelighed og siger, men vi får tre konservative ministerposter, og vi vil gerne have på noget, der bare minder om nogle kerneområder. Så kan vi få en erhvervs...
Der vil jo stadigvæk være mange, mange kerneområder, der ligger uden for det, man får indflydelse på, samtidig med, at man står tilbage med en fuldstændig lænset folketingsgruppe, hvis man har sat så mange ministerer ind i en regering. Så jeg forstår godt de konservative i den situation, hvis de ikke vil i regering. Og jeg tror derimod ikke, du får dem til at sige, at de ikke har kloge hoveder nok. Jeg mener altså, at
i den
konservative gruppe nu med 8 mandater, der mener altså de 5 eller 6, det er tidligere minister. Så de har da en del erfaring at trække på i hvert fald, og jeg har ikke hørt dem sige før, at de minister, de havde, de ikke var
det gode. Det tror jeg heller ikke, at man får dem til at sige.
Jeg kan godt forstå dem, hvis de ikke vil lige nu. Men et større konservativt parti, der tror jeg da bestemt, at det vil være i den grad i strid med det konservative DNA, hvis man tillader en venstre mindretalsregering uden selv.
Og Dansk Folkeparti må jo til nu og til ansvaret nu. Er tiden jo
kommet? Jamen, så lad os nemlig komme over til dig, Niels Hermann Olsen, kalder det fedtefadet.
Vi snakker fuldstændig uden om det egentlige problem.
Gør vi det?
Ja.
Præsenter det for os så.
Ja. Det egentlige problem er, at en regering er et kollektiv. En regering har én politik, og den omfatter alle. Og hvis nogen er uenige i den politik, så sidder de der ikke ret mange minutter. Og derfor er det klart, at man kan ikke have en regering, der består af partier, som har fundamentalt forskellige holdninger på nogle synspunkter. Det er også det, I har set i den nuværende regering, at SF måtte stort set skrotte det meste af, hvad de har stået for. Det mest udtalte eksempel er vel Ole Sohn, som skiftede fra at være en gang at være kommunist til i dag at tale, ligesom om han var en konservativ embedsmand. Altså, magten, den er betinget af, at man holder sammen.
Mm.
Og nu spørger jeg om Dansk Folkeparti og regeringsdeltagelse. Det er ganske åbenbart, at vi har to punkter, som vi er stærkt uenige med både Venstre og Konservative og Liberal Alliance om. Og det er spørgsmålet om, hvilken grad af tilslutning til EU vi skal have. Mm-hmm. Og det er væsentligt del af udlændingepolitikken.
Ja.
Og hvis vi får at få ministerbiler, som det er blevet udtrykt, bøjet af på det område, så vil vores vælgere da sige, løftebrud og rende deres vej, det er da soleklart. Og derfor er det utænkeligt, at vi går ind og deltager i en regering, som fører en politik, som vi mener skader landet på udlændingeområdet, og som skader landet på væsentlige dele af vores EU-samarbejde. Så det må jo nogle andre stå med, at der så kan gennemføres forhandlinger, som der blev under den forrige regering, VK-regeringen, hvor vi deltog i nogle forlig om centrale punkter og tog et ansvar om det, det er noget helt andet. Men det kan du ikke gøre, når du sidder i regering. Jeg vil godt fortælle en lille historie om det. Der var engang en minister her i landet, som var radikal. Det var under Jens Otto Krag. Og han gik ud i forbindelse med kuppet i Grækenland og den skarpe danske afstandtagen fra diktatorerne i Grækenland. Og sagde på et studentermøde ude, så vidt jeg husker, var det på Nørre Kollegium, at det var uklogt at føre sådan en aktiv dansk udenrigspolitik. Danmark skulle kun have en udenrigshandelspolitik. Det skete, mens Krag var på udlandsrejse. Da Krag kom tilbage, kaldte han den pågældte minister op på ministerkontoret og sagde, at det her, det gik jo altså ikke. Hvortil den pågældende minister sagde, ja, man har vel lov til at have sine egne meninger. Og så svarede Krag, ja, det kan du tro, man har, men så er man ikke medlem af denne regering. Tak.
Var det Tyge Dalgaard?
Ja. Han blev fyret på stedet.
Mm. Nå, det
er og sådan er det. Man kan ikke have to holdninger udtrykt fra den samme regerings side. Og det er derfor, du også ser, forleden dag kunne du høre Søvndal gå ud og sige, at man kunne godt tænke sig, at Danmark deltog i militære aktioner uden FN-mandat.
Mm.
Det er knæ med nye toner fra Villy Søvndal. Men det er det ansvar, som hviler på folk. Hvis de vil sidde i en regering, så må de altså opgive den der selvstændighed. Det koster noget for SF i øjeblikket, det ser vi meget tydeligt. Det må man sige. Det koster også noget for Socialdemokraterne, at de har måttet underkaste sig en mere fornuftig økonomisk politisk kurs, som det radikale Venstre har banket ned over regeringen. Det er fordi folk glemmer, at Helle ikke gjorde det, som hun sagde der på aftenen. Hun vandt ikke valget, hun tabte valget, og SF tabte valget. Det var Margrethe Vestager, der vandt valget. Og det var kun på grund af hendes stemmer, og så Johanne Schmidt-Nielsens, at der var et flertal for denne regering. Men de to taberpartier ville for at redde skindet i regeringen, fordi ellers så kunne begge partiledere godt regne med at være blevet udskiftet, både Helle og Willy. Og for at redde eget skind, så gik de ind i en regering, der ikke kunne føre hverken SF-politik eller socialdemokratisk politik.
Men Mogens, for nu at holde fast i dit parti, Dansk Folkeparti, siger du så dermed, at vi ser ikke Dansk Folkeparti, for I står jo ret alene på udlændingområdet og på den her EU-skepsis, medmindre I skal den regering med Enhedslisten, og det kommer nok ikke til at ske. Men så siger du dermed, at vi kommer ikke til at se Dansk Folkeparti i regering, før Dansk Folkeparti nærmest enevældigt har 90 mandater.
Det siger jeg ikke, men jeg siger, at det kan meget vel tænkes, at David Cameron gennemfører en folkeafstemning i England og møder op i EU og kræver en anden traktat omkring EU-samarbejdet, hvor vi jo går ind for det handelspolitiske samarbejde og det åbne marked, men går imod væsentlige dele af retspolitikken, går imod det forhold, at forhold her i landet skal dikteres af den europæiske domstol osv., som går langt ud over, hvad der politisk er besluttet. Og det øjeblik, at vi har en anden EU-traktat, som ligger, om så må sige, som en tilbagerulning af det EU, du ser i øjeblikket, hvad der er et ønske i mange lande, i Holland, i Frankrig, i Polen osv., og hvis tyskerne fik lov at have en folkeafstemning, jeg er ikke sikker på, at de overhovedet deltog i euroen. Hvis der kom en sådan anden traktat, så kunne vi jo forhandle os til rette med Venstre om det, og med Liberal Alliance. Men i øjeblikket blæser vinden altså imod Barroso og kompagni i alle de europæiske lande, og det skaber formentlig et andet EU inden for få år.
Men dermed siger du jo også, at Dansk Folkeparti sådan set bare skal læne sig tilbage, og så må andre gå på kompromis, hvis de vil i regeringen med jer. Agtigt. Ja, det er mere, hvis alle går til politik sådan, altså politik må vel være kompromisets ædle kunst langt hen ad vejen, hvis man overhovedet skal danne en regering, medmindre man vil have den der, for der er vel en grad af, det er et mærkeligt udtryk, men fedtspil på en eller anden måde. Hvis Christian Thulesen Dahl står til 20% af vælgerne, tror du så ikke måske, i hvert fald, det kan godt ske han selv og gruppen, tænker, at vi ved præcis, hvad vi gør, og det er ikke regeringen lige nu, men kan det ikke være, at baglandet på et tidspunkt siger, jamen hallo, vi har 20%, vi har mange mandater, skal vi ikke se at få nogle ministerposter og få gjort noget?
Nej, det siger baglandet ikke. Det vi har opnået hidtil i politik, det vi opnået ved ikke at være medlem af VK-regeringen. For så vi have været nødsat til at føre samme politik, som Anders Fogh henholdsvis Løkke har ført i den periode fra 2001 til 2011. Altså, der er forskel på at forhandle sig til nogle resultater, når man sidder som oppositionsparti, men støtter regeringen, og så det, at man er inde i regeringen.
Jamen, det forstår jeg ganske udmærket.
Og inde i regeringen vil vores vælgere selvfølgelig sige, hov, hvordan er det gået med alt det, I har lovet, alt det, I har stået for på de konkrete områder, det er specielt EU- og udlændingepolitik, det er I solgt for at få ministerbiler, så kan du tro, at vælgerne de løber deres.
Jamen, og I er helt enige med det, så er vi jo bare tilbage til det, jo. At det lyder på mig som om, at det dummeste, man kan gøre, det er at gå i regering.
Nej, det kommer da an på. De konservative har gjort det meget, meget kloge at være i regering med Venstre. De har ikke nogen politik, de har heller ikke nogen politikere og selv andet, nogen, der skændtes indbyrdes. Og de har så fået en vis indflydelse. Den er ikke stor, men de har haft en vis indflydelse i en periode. Men det, som de konservative nu gør, det er, at de siger, at vi bliver mast, fordi vi mener noget andet. Det kan man så spørge, om de gør, men altså, vi mener noget andet end Venstre. Og så skal de da ikke lade sig knægte under Venstres politik. Fordi så siger folk, at hvis det er den politik, så vil de godt stemme på Venstre. Og det er altså der, de konservatives vælgere er løbet hen forløbig. Så nu er det jo en gammel erfaring, at et lille parti, der går i koalition med et stort parti, bliver mast. Sådan er det. Det bliver usynligt gjort, det får ikke de interessante poster osv. Selvom konservative har haft en udenrigsministerpost i en periode, mens de havde en god udenrigsminister. Gik det jo godt, at de ikke havde en god udenrigsminister mere, så gik det mindre godt. Men altså,
jeg er altid rart at få råd fra sådan en tidligere socialdemokratisk finanspolitisk ordfører om de konservatives politik.
Jo, men det er jo det er jo tilståelsesstykke, ikke? Altså, kig på Gallup-tallene, så kan I jo se, hvordan det er gået. Men altså, det korte af historien er, at man kan ikke forestille sig, at partier med succes kan leve i en regering, hvor de ikke er enige med partnerne.
Må jeg sige, jeg synes, der hvor jeg er enig med Mogens Kammer og det omkring, at man er et kollegium, man er et hold, og så skal man, så er det en for alle, alle for en. Det er jo det, du også siger, Mogens. Sådan er det.
Yes.
Det er udgangspunktet.
Ja.
Så kan man jo snedigt, altså jeg mener, at Dansk Folkeparti er noget af det mest snu og snedige parti, jeg har set i Danmark. Jeg har stor respekt for deres partiledelse, fordi de har da tegnet to selvforsikringer. De har sagt, EU, tak, der vil vi ikke. Vi kan ikke så længe. Alle andre ikke gør, som vi mener, så skal vi ikke ind i noget. Og så har man kørt det spekulative udlændingepolitik op i et plan, der overhovedet ikke hører hjemme. Og så har man sat sig for at vinde diskussioner. Men er et parti, der vinder diskussioner fra morgen til aften, og man gør det fremragende. Jeg mener, jeg troede, de havde toppet med Pia Kjærsgaard. Nej. Røg Pia Kjærsgaard ud, farvel, sagde hun, af egen fri vilje. Og så alle dem, som Pia Kjærsgaard irriterede, de stemmer sig yderligere på Dansk Folkeparti. Så de har en meget komfortabel position, og kunne da ikke drømme om at tale om ministertaburetter. Jo, Pia Kjærsgaard gør det. Prøv at lægge mærke til det. Hun siger, jeg glæder mig til den dag, jeg kan stå inde med lille flag inde på Amalien, hvor se Christian Tusinddal komme.
Hun har drømme.
Så der er en lille bitte kattelem åben her. Men det er Dansk Folkeparti, efter mit opfattelse, et dygtigt, topstyret, spekulativt parti, som arbejder på at vinde diskussioner, og de gør det fremragende. De skal have den ros, de skal have. Men det er jo ikke det samme, som at andre partier og os, der mener noget helt andet, ikke skal bekæmpe det med ordets kraft på bedste måde. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre. Og de er selvfølgelig nøjagtigt bange for det tema, du rejser i dag, at komme i regering. De ved da godt, at kommer de ind og får fedtet hænderne ind i daglig politik og får ansvaret, hvor de bliver stillet til ansvar, det gør de jo ikke i dag. De sniger sig udenom hver eneste gang. Når Socialdemokraterne siger, hvad gjorde I der, uha, så er de væk. Når de får ansvaret, og det sker jo på et tidspunkt, fordi du har fuldstændig ret i, Huxi, de kommer til på et tidspunkt at få så mange stemmer, at de bliver tvunget til at gå i regeringen. Men så ved de også godt, så starter det rutten, og det er den, de prøver at skubbe længst muligt.
Jørgen Længer?
Jamen, jeg synes jo også, snakken her, den viser, at der kan være meget, meget forskellige holdninger til, om man skal i regering eller ej, afhængig af, hvem man er og hvilken situation man er i. Og, men jeg synes jo også, at vi så skal huske, at da SF diskuterede det her, og endte med at konkludere, at man gerne ville tilpasse sig maksimalt for at få lov at komme i regering, der havde de jo nogle betragtninger om, at der også er fordele ved at være i regering. Blandt andet har man jo lovinitiativen. Men er den part, der oftere og stærkere sætter den politiske dagsorden, end man kan sætte den ved at sidde udenfor. Og SF havde så gjort nogle forhåbninger, som så viste sig at være naive om, at de måske kunne hindre en socialdemokratisk ledet regering i at samarbejde så meget med de borgerlige, som socialdemokraterne har tradition for. Og det var så en tredje ting, SF havde inde i billedet. Så der var nogle bestemte overvejelser, der førte frem til, at der også var fordel ved at sidde i regeringen. Og det synes jeg også, vi skal have med, så man kan ikke sige så absolut, om det er en fordel eller ej, og om det er noget, man skal forsøge at undgå. Når man så tager Dansk Folkeparti, så synes jeg også, at situationen er lidt en anden. Fordi som jeg opfatter Dansk Folkeparti, så er det jo et meget sammensat parti. Lige nu er min oplevelse, at den nuværende regering har skræmt rigtig mange vælgere væk med deres manglende sociale profil. Og jeg oplever det i min dagligdag som ansat i en handicaporganisation. Folk løber væk fra den nuværende regering. Mm. Og de løber 50-50 til Enhedslisten og til Dansk Folkeparti. Mm. Og Dansk Folkeparti er vel det parti, som med rette eller urette, men i hvert fald det borgerlige parti, der har den klareste sociale profil for tiden. Og det tror jeg er en af grundene til, at Dansk Folkeparti profiterer. Det får mig så til at sige til dig, Mogens, fordi jeg undrer mig meget over noget af det, du sagde i starten. Blandt andet din økonomiske analyse. Der havde jeg altså meget svært ved at høre, at du var fra Dansk Folkeparti. Jeg synes, at jeg i din politiske analyse, der hørte jeg mere noget, der lignede om Liberal Alliance. Blandt andet dine holdninger til den offentlige sektors størrelse. Og vækstspørgsmålet, hvor Dansk Folkeparti, jo så vidt jeg har forstået, er ude at sige, at der skal være en vækst på 0,8% i de offentlige budgetter, også fremover, hvor Lars Løkke har sagt 0%, og hvor Liberal Alliance er ude i minus og sådan noget, ikke? Men det er det, der får mig til at sige, at der synes jeg, Dansk Folkeparti er et meget sammensat parti, fordi der vil også komme nogle dilemmaer, hvis Dansk Folkeparti kommer i regering. Det er netop egentlig udtrykt meget godt af dig i dag, Mogens, hvor du Altså både taler om den offentlige sektors størrelse, skattetryk osv. osv., og samtidig for Dansk Folkeparti, så vil jeg forstået, melder ud, at man fortsat vil have vækst i de offentlige udgifter. Men tager jeg fejl?
Det er et spørgsmål til dig, Mogens.
Ja, altså det er jo klart, at vi har verdens største offentlige sektor, vi har verdens højeste skattetryk, og vi har en stadig faldende konkurrenceevne, og det gør, at den danske stat må effektivisere og rationalisere internt. Det betyder jo ikke, at man skal gennemføre sociale nedskæringer. Det betyder, at man skal omgruppere på budgetterne, og at man blandt andet skal frelægge sig nogle udgifter, som vi ikke behøver at have. Vi behøver ikke at have 800.000 mennesker mellem 16 og 65, som er på overførselsindkomst, fordi samfundet er så lidt konkurrencedygtigt, at vi ikke kan skaffe dem arbejde. Lad mig minde om, at hvis vi førte den samme arbejdsmarkedspolitik som Sverige, så ville der være 250.000 flere mennesker i arbejde. Det ville fuldstændig ændre på den situation, vi har omkring den offentlige sektors størrelse og den offentlige sektors udgifter. Og det er den sunde vej, som vi vil. Flere i arbejde, færre på understøttelse. Og det betyder selvfølgelig, at den offentlige sektor ikke eksploderer under en sådan politik. Tværtimod vil den komme i stand til at konkurrere. Men jeg vil nu godt lige have sagt noget andet samtidig omkring det her med at være snu. Altså, vi er overhovedet ikke snu eller durkdrevne. Vi varetager bare vælgerens interesser. Det, jeg synes, man er nødsaget til at være opmærksom på, det er, at der er en vælgerbevægelse væk fra, skal vi sige, akademikerne og Danmarks Radios politikens holdning til samfundsudviklingen. Almindelige mennesker uden for vest for Valby Bakke føler sig kørt over af et politisk system, der taler i et sprog, folk ikke forstår, og som styrer sig af nogle akademikere, de ikke føler sig synderligt repræsenteret af. Mm. Det er noget centralt i den bevægelse.
Men...
Og så lige endnu en ting til Alman Olsen, som sidder og siger, at...
Det var da snedigt sagt, det der.
Jamen, du sagde, det var meget morsomt, du sagde, at I ville jo altså bekæmpe det, som Dansk Folkeparti stod for. Og samtidig vil du altså være med i en regering sammen med Venstre på vores stemmer, og tror, at vi er så dumme, at vi hopper på den. Altså, undskyld.
Men jeg siger, du må selv til magten. Det er det, jeg sidder og siger.
Jo, men der...
Du må ind og tage ansvar selv.
Jamen, vi vil da gerne til magten, når vi får indflydelse med den politik, som vi fører, men da ikke for at føre andres politik. Altså, vi har mødt meget stærk modstand, ikke mindst på det udlandspolitiske område, på udlændingepolitikens område, fra de konservative. Vi vil da ikke gå ind og lægge vores skæbne i hænderne på et konservativt folkeparti, der mere fører radikal politik, ikke på vilkår.
Men Mogens, så er vi jo tilbage til det her med, at I vil jo ikke, nærmest, så er der jo ingen, I vil samarbejde med. Det, og så kan man jo godt...
Jeg kan da sige, at vi har i 10 år samarbejdet med VK på jo, de områder,
jo,
hvor
men...
vi...
Ja, det mener jeg, men der er ingen, der vil gå i regering med, det er det, jeg mener.
Ikke i øjeblikket, nej.
Nej, men det er jo heller ikke sikkert, at det kommer så. Altså, hvor længe skal man så vente? Og så er vi vel tilbage til det der bagland, som du selv siger, jamen det siger de ikke. Men handler det ikke lige så meget om, at man hos Dansk Folkeparti har en udpræget grad af topstyring, hvor man ligesom siger, altså, der er ingen grund til at nærmest lytte til baglandet, fordi det bliver dikteret op fra ned, og ikke, og ikke fra...
Jeg vil invitere dig med til vores næste årsmøde, så vil du opleve, at der er en fuldstændig samhørighed mellem vores bagland og vores topledelse. Jeg tror ikke, du finder mange partier, der er så homogene hele vejen igennem systemet.
Nej, men og det kan være, det er det, der er det farlige jo i virkeligheden, at den der homogenitet jo er måske i overkanten, at det ikke er meget sundt, at man har et bagland, som diskuterer lidt og ikke altid er fuldstændig enig med den linje, der er klappet af fra ledelsen.
Jeg tror, du undervurderer, at der er en bevægelse i dansk politik væk fra de traditionelle topstyrede partier og over til nogen, der varetager den almindelige befolknings interesse og lytter til den almindelige befolkning.
Jamen,
det kalder man så populisme. Det kalder man så populisme, fordi vi lytter til vores vælgere. Men vi har da ikke over 20% af stemmerne, hvis vi førte en politik, Moses, som var forskellig fra vores bagland.
Moses, prøv at høre her. Da vi i sin tid arbejdede sammen, hvor vi er borgerlig regering, vi fik lige hostet et par ting igennem med Fremskridtspartiet og Dormand. Der var du da en af dem, der hyldede mest op imod det der. Du var fuldstændig rødglødende raseri dengang over, at vi overhovedet kunne finde på at arbejde sammen med Fremskridtspartiet. Altså, du mener ikke selv, at du varetager en særlig grad af befolkningsinteresser. Det er det, jeg mener. Det, det er snedigt lagt op. Vi er de rigtige. De andre, det er sådan nogle suspekte nogen. Mm. Det der, jeg synes, vi får... Og jeg har stor respekt for retorikken, men jeg har jo ikke respekt for, at andre partier ikke går i flæsket på Dansk Folkeparti på en lidt mere skarp måde. Man følger deres spor, og man udfordrer dem slet ikke nok. Og de skal tvinges til magten på et tidspunkt.
Altså, Niels, hvis du havde en bedre hukommelse, så ville du kunne huske mine ordførertaler som finanspolitisk ordfører og som politisk ordfører, hvor jeg i meget høj grad lagde op til et kursskifte i den økonomiske politik. Jeg gik så langt, så jeg på et tidspunkt var lige ved at blive fyret som politisk ordfører, fordi jeg i lidt klare vendinger sagde det samme, som Knud Heinesen sagde om den økonomiske politik. Så altså,
jo, det er også respekt for, bestemt.
Jeg har ikke på noget plan rasset imod de holdninger, som du der lægger op. Jeg så allerede, at jeg kan ikke bare bevise, at jeg har skrevet bøger om det. Jeg har skrevet det flere gange, også midt under den fase, hvad det var, der var galt med den økonomiske politik, hvad der var galt med socialdemokratiet, har jeg skrevet om i begyndelsen af 80'erne. Og det er næsten til punkt og prikke gået i opfyldelse, hvad der står. Det er en bog, som blev udgivet af DSU, som hedder Socialdemokratiet. Hvilken fremtid? Prøv en gang at gå hjem og kigge. Jeg har sagt det samme stort set hele mit politiske liv. Jeg har søgt at gøre de synspunkter gældende i to partier. Først i Socialdemokraterne i mange år, hvor det altså ikke var muligt at trænge igennem, fordi man hang fast i fortiden, hvorimod man altså i Dansk Folkeparti har lukket ørerne op for, at vi lever i en anden virkelighed.
Må jeg spørge, må man tillade sig at spørge om
noget? Ja, endelig.
Det er jo ikke en KDF-diskussion direkte, men alligevel, jeg synes, det er... Jeg kan huske, du var virkelig vred dengang, da vi lavede Rio Bravo forlig og alt det der. Nå, men det nu ligge. Jeg vil gerne spørge, i forhold til Norge, der har vi et Fremskridtsparti, der nu går i regeringen med de konservative. Er det ikke sådan?
Jo, det er korrekt.
Og er der forskel på Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet på den måde, eller begår de en fejl deroppe, eller hvad synes du?
Nej, de begår ikke nogen fejl. Norge er ikke medlem af EU. Det problem, det ligger slet ikke på bordet for den nye norske regering. De har måske lidt en forskellig vurdering af udlændingepolitikken, men der er der jo ikke muligheden for ja eller nej. Der er det et spørgsmål om, hvor langt man vil gå. Og der vil sige, at de problemer, tror jeg i og for sig sagtens, vi kunne blive enige med Venstre om. Men vi kan ikke gå ind i en regering, hvor holdningen hos storebror er, at vi skal have euroen så hurtigt, som vi nu ellers kan få lokket befolkningen til at stemme ja, og vi skal underkaste os alle de regler og krav, som EU stiller.
Så det er mere EU-ting, der er skillende her?
Ja, fordi det er et enten eller, hvorimod, altså et ØMU eller ikke ØMU, økonomisk monetær union eller ikke, udlændingepolitikken har mange flere afskygninger, og det forhandler man sig til rette om, nøjagtigt som vi gjorde i perioden fra 2001 til 2011.
Men Måns, for bare lige at vende tilbage til det, vi startede med for nogle minutter siden. Dansk Folkeparti sidder på 20%, cirka. Nu skal vi ikke lægge for meget i...
Nej, nu har der altså ikke været valg endnu.
Nej, det er korrekt. Og det har Thulesen Dahl også været ude at sige. Nu skal man passe på med at lægge for meget.
I talte vi aldrig til noget, siger han sammen. Det er jo ganske smart sagt.
Det er klogt sagt. Det tror jeg, vi alle fire er enige om. Men mit spørgsmål er, hvor store skal I blive, før I på en eller anden måde nærmest er nødt til at gå i regering? Altså, hvis I når op på 25, hvis I når op på 30, altså, hvis I bliver lige store som Venstre, så skal I vel på et eller andet tidspunkt sige, godt. Og så er der vel også et bagland, som siger, nu...
Jo, så kan det være, at Venstre lytter noget mere, og så trækker vi nogle nye forbehold op i forhold til EU, og så kan vi arbejde på den baggrund.
Og så kan Thulesen Dahl blive statsminister jo.
Ja, det er da ikke umuligt.
Nej, det er da langt fra umuligt. Og dermed, så vil han jo få mulighed for at trække Danmark på den måde ud af EU. Mm. Vil det være, eller?
Ja, han vil få mulighed for at skabe et bedre, mere harmonisk samarbejde med EU, måske.
Men Måns, skal jeg forstå det sådan, du nævnte selv før, at vi, og det er på et helt generelt plan i dansk politik, bevæger os væk fra de her topstyrede partier?
Ja, jeg mener, at vi er nødsaget til meget mere seriøst end før at tage hensyn til, hvad den almindelige dansker mener. Altså, da jeg i sin tid begyndte i politik, der var der over 500.000 danskere, der var medlemmer af de politiske partier.
Ja.
I dag er vi nede på vel noget i retning af en tiendedel.
Jeg tror, det er 3% af befolkningen, der er medlem af et politisk parti.
Og det betyder, at den forbindelse, som politikerne i gamle dage havde med deres vælgere ved deres bagland, den er gået tabt.
Mm.
Og hvis man så tror, at de der små forsamlinger, som man samler i Radikale Venstre, eller som, selvom det er et faldende antal, og hos Enhedslisten osv., har kontakt med den brede befolkning, så bliver man snydt. Det er selvspind. Og det, vi prøver at lytte til, hvad den almindelige dansker siger, hvad den almindelige dansker føler af bekymringer over sit eget liv. Det kan være fra det med blærene på plejehjemmene, til den indvandring, som gør, at folk er utrygge ved at gå på gaden. Vi holdt for nylig Gladsaxe dag, hvor jeg jo stiller op til byrådet her.
Mm.
Den ene familie efter den anden, det var typisk kvinder i alderen omkring 40-50, der kom og berettede på gaden der ved vores bod, om deres sønner og døtre, som blev overfaldt på gaden af indvandrerbander, der fratog dem deres telefoner og deres penge og deres kreditkort. Det er jo de vrede over, men det er der ikke nogen på Christiansborg i øjeblikket, der rigtig lytter efter. De observerer og kigger på det, som justitsministeren siger.
Jørgen Længer?
Jamen, jeg tror, du har ret i din vurdering, Mogens, at tiden er ikke til topstyrede danske partier. Det synes jeg så bare ikke Dansk Folkeparti lige er et eksempel på. Men jeg synes, der skal lægges mere i de der faldende medlemstal, som partierne oplever. Det er ikke bare sådan et tilfældigt fald. Det er fordi, der bliver færre og færre mennesker, som ønsker at købe en hel pakke af synspunkter, som det så forventes, at de er enige i, råber stop og går ud og forsvarer. Den der med at gå i takt, som vi som partimedlemmer gjorde i 70'erne og 80'erne, den er ikke til stede mere. Det er ikke et ønske, man har mere. Og hvis partierne vil ud af den krise, som det jo er, at de får den der faldende opbakning, så tror jeg, at partierne er nødt til at organisere sig på en anden måde. Man er nødt til at organisere sig i en løsere tilknytning af vælgere, sådan at man ikke køber den store samlede pakke med synspunkter for både det ene og det andet og det tredje, som det forventes, at man er enig i. Men tværtimod, at partierne opererer med nogle løsere netværk, sådan at man kan tage del i et partiarbejde på enkelte områder, hvor man er særlig engageret og gerne vil samarbejde med det parti, der nu står i nærmest. Fordi det på den måde vil være mest tillidvækkende for det pågældende parti, at man accepterer folks forskelligheder, men også fordi man altså kommer i kontakt med nogle mennesker, man altså ikke ville komme i kontakt med. Fordi jeg tror ikke, at vi når frem til en situation igen, hvor folk bliver egentlig partimedlemmer.
Forleden dag var der i Berlingske Tidende en artikel om netop det her, vi taler om, baglandet, almindelige vælgere, som jeg tror, krisen sludrede, hvor overskriften var partiernes krise, lige med demokratiets krise, spørgsmålstegn. Og man taler om det her med baglandet og faldende medlemmer i partierne. Og der vil jeg læse et lille citat op fra Søren Pind. Og det kan godt, det er et lidt voldsomt citat, så er jeg advaret. Demokratiet er i gang med en transformation, som vi ikke kan se, men som inden for ganske få år vil forandre det til en ukendelighed. Vi ved bare ikke lige nu, hvad det bliver. Det kan sagtens blive godt, men jeg tror også, at man, hvis man har en befolkning, der egentlig er ret ligeglad med politik, giver ekstra plads til folk, som på overfladen virker begavet, men som i virkeligheden er psykopater eller løgnagtige, eller som ikke har det fælles bedste til hensigt. At vi får et system, hvor politikere får mere præsidentielle, eksekutive beføjelser, siger Søren Pind. Det er noget af en bekymring.
Jamen, ja, nu står den fuldstændig stille hos Søren Pind. Altså, det har den gjort et stykke tid, ikke sandt? Og jeg mener, det er det værste sludder. Der er så stor en interesse for dansk politik i dag. Ingen større interesse har man set i masser af år.
Men hvorfor er man så ikke medlem af, at...
Fordi den nye teknologi, hele den måde, vi befærdes på, alle sidder med deres iPhones og iPads og iDitten datten, gør jo, at alle er online med udviklingen konstant. Der er masser af mennesker, der ser news hver eneste dag, time, døgnet rundt. Der er masser af folk, der deltager i politiske møder, når der er politiske møder. Men det er klart, at befolkningen har jo en vis begavelse, ved jo godt, at der skal vælges mellem udbudene. Og hvis de stive partistrukturer taler om sig selv, altså Dansk Folkeparti, der jo nu her, kan vi høre, tager patent på, hvad den almindelige dansker mener, jamen det er jo parti, der taler om sig selv, og hvad vi vil. De taler ikke om befolkningen, de lægger det hele tiden op i deres eget løb. Hvis alle partierne taler om sig selv, og ikke befolkningens problemer, så er det klart et tema. Og der prøver man jo for eksempel fra Dansk Folkeparti at gøre en indsats for at få sig skabt ind i mediebilledet på en lidt finurlig facon. Men sandheden er den, at der aldrig har været større politisk tilslutning i interessen i Danmark. Vores valgdeltagelse er stor og høj, og jeg er overhovedet ikke bekymret for, at partimedlemmerne ikke er så mange i antal. Det, man skal gøre fra partiernes side, det er jo selvfølgelig at begynde at lave aktiviteter, der er interessante, og som ikke bare er topstyrede, spindoktoragtige manøvrer for egne parti, de små partistrukturer. De er nødt til at komme ud til befolkningen. Og der vil jeg sige, at der mange vil da se Dansk Folkeparti for eksempel komme ud og gøre noget for befolkningen. Det gør de da ikke. De gør noget for sig selv.
Jeg er enig i, at der er stor politisk interesse i Danmark, men det ytrer sig så ikke i deciderede partimedlemskaber. Men det synes jeg heller ikke gør så meget. Og jeg synes sagtens, vi kan have det på den måde. Det, der jo er problemet, det er, at partierne har den funktion, at man fungerer som den basis, hvorfra man opstiller kandidater til de forskellige repræsentative poster, Folketing, byråd og sådan noget. Mm. Det er et problem, hvis den basis bliver indsnævret, fordi det altså alt andet lige vil påvirke kvaliteten af dem, der bliver opstillet, og dem, der bliver valgt. Men i sig selv vil jeg ikke beklage, at vi oplever en udvikling, hvor den politiske interesse ligger andre steder end i de politiske partier.
Så længe der er fri adgang til at blive opstillet ved partierne.
Måns Krammer, du skal næsten lige have lov at svare her.
Nej, jeg vil kun sige, at man kan ikke sammenligne med situationen i 1930'erne, 40'erne eller 50'erne, fordi hele mediebilledet med videre er anderledes, og det er svært for de politiske partier at stille op med ting, der er, skal vi sige, så spændende for folk i det daglige at deltage i, fordi der er så mange andre foredrag, koncerter og så videre, aktiviteter, hvor folk får en viden om samfundet, hvor de i 30'erne, 40'erne kun havde den der vælgerforening, de kunne gå hen i, og hvor der blev lagt et stort arbejde i det fra folk, som så det som deres livsopgave at være kasserer i Nørrebro Partiforening eller formand for samme. Men altså interessen for arbejdet er da stor nok. Altså jeg kommer rundt og holder møder fra Rødovre til Hjørring og til Esbjerg, og der sidder mellem 100 og 300 mennesker hver gang. Mm. Men hvis ikke man er i stand til at stille op med nogen, der tegner firmaet på en eller anden måde, tegner billedet af politik og kan fortælle en relevant beretning om samfundssituationen, så kommer der ikke nogen.
Nej, det er klart. Men dermed, det kan vel også godt tyde på, at det her med, at vælgerne er, jo, man er interesseret i politik og så videre, men man er måske mere interesseret i, at nogen kommer ud og siger et eller andet, og så siger man, jamen, det lyder fint, det ledelsen fra det parti siger. Der er vi enige, så behøver vi ikke at engagere os så meget. Altså, vi skal ikke ind og tage slagsmålet. Vi gider ikke være medlemmer, fordi så, nu hører jeg, hvad de siger. Og dermed får man jo den der sådan lidt, hvad skal man sige, jeg vil lige være at sige apatiske, det er nok for meget, men at man har travlt, man skal nå alt muligt, der skal jo hentes børn, og der skal det ene og det andet, så man engagerer sig ikke lige så meget i politik. Og så er det nemmere at tilslutte sig et topstyret parti, som har en fast kurs, og så kører det derudad.
Jeg oplever, at man engagerer sig, men man engagerer sig på en anden måde, og det sker i høj grad i de sociale medier. Altså, det er jo helt utroligt, så mange politiske debatter, der faktisk foregår på et sted som Facebook. Mm.
Jo, men også i de nære temaer, ikke? Også prøv at lægge mærke til, hvis det er lokale forhold omkring en skole, eller et vejkryds, eller en skov, der skal fælles, eller ting omkring vores nære hverdag, der er folk jo også engageret i foreningslivet. Altså, Danmark har en urskov af 100.000-vis af foreninger, hvor den politiske interesse også udmøntes.
Som er en fantastisk fordel, når man sammenligner med lande, som jeg kender lidt til, Grækenland eksempelvis, hvor det der lag simpelthen mangler, og derfor bliver demokratiet uendelig svagt, uanset at de har politiske partier.
Mm. Så helt overordnet, bare lige et ja-nej-spørgsmål.
Så er det politiske liv i Danmark sundt, ja.
Det er sundt, og demokratiet er ikke i krise, selvom vi melder os ud af partierne.
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Vi får 100 nye medlemmer hver uge.
Ja, partierne skal lade være at forvente sig selv med demokratiet.
Måns, nu snakker du om jer selv igen. Ja, tak.
Nej, men det var bare...
Det bliver ikke ved.
Så, de herrer,
der er ikke mere tid nu, så vi kan ikke sidde og blære os med, hvor mange medlemmer vi får, og ikke får for nogens vedkommende ingen nævnt, ingen glemt. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Nu er der lige om lidt Folketingets åbningstale ved statsminister Helle Thorning-Schmidt. Og hvis man bliver her på kanalen, så kan man klokken 13 høre en gennemgående analyse af alt, hvad der bliver sagt derinde. Det er med min gode kollega Jarl Cordua fra programmet Cordua og Steno og vores politiske redaktør Jesper Thermansen. Det var alt for os. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted, nu klokken 12.